balasanje.
Šetnje. Pustite priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je 5 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. 14 je stepeni u glavnom gradu. Jugoistočni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. U toku dana moguća i kiša. A u Talasanju sasvim izvesno jedno od pitanja, da li bi već morale da se primećuju prvi efekti vladinih ekonomskih mera. Kako privrednici razumeju najave resornog ministra da će država izjednačiti domaće i strane investitore? Kad vlada poruči da nema više novih subvencija, ali ima pomoći nekim firmama, da li je reč samo o terminologiji, različitom tumačenju ili nečem trećem? Ako će se u buduće radnici lakše otpuštati, da li će se još lakše zapošljavati? To su neka od pitanja za moje današnje goste, Aleksandra Stevanovića, savjetnika ministra privrede, i Mirka Todorovića, vlasnika kompanije Todor. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz Talasanje. 11:11. Na početku sam najavila danas ekonomske teme. Moji gosti je Aleksandar Stevanović, savjetnik ministra privrede, i Mirko Todorović, vlasnik kompanije Todor. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pa moje osnovno pitanje je da li bi trebalo već da se primećuju neki efekti vladinih ekonomskih mera. Evo, pitam savjetnika ministra privrede. Možda me vara utisak, ali nekako u javnosti ono što se možda više od efekata primećuje, pa to su različite poruke, pa i pitanje da li zaista vlada jedinstvo po pitanju onoga što se predlaže u tim merama, i da li su to mere kao vrata ka reformama ili o čemu mi govorimo. Ajmo jedno pa drugo.
Dakle, ja mogu u ime Ministarstva privrede govoriti, nemam baš mandat da govorim u ime cele vlade ili ostalih ministarstava. Ono što smo mi namjeravali, a to je usvajanje 4 ključna privredno-sistemska zakona, to će biti obavljeno do kraja godine i neće biti problema. Sad vidjet ćemo da li će kroz amandmane te zakoni ući u obliku koji su smisleni i koji podržavaju kako i međunarodne organizacije, tako i veći deo privrede u Srbiji. To su zakoni, što bi se reklo, 100 sa 4 noge, i trebaju sve te noge da postoje i da budu dovoljno čvrste da mogu da drže 101 koji se rasklima tokom godina.
Što a sad nije rasklimat?
Sad je veoma rasklimat i upravo zato moramo da imamo snamene noge da bi nešto mogli da radimo s tim stolom problema. Ima i mnogo više od ta 4 zakona, nisu oni jedini. Oni su samo preduslov da možete raditi i neke druge stvari. Da li ima potpunog jedinstva u vladi? Pa vlada, znate i sami, da je heterogena, problemi su kompleksni, gledišta su različita. I onda vidite onaj šta je većinski stav na vladi, i to je stav, je stav vlade. Naravno da uvijek imate različita mišljenja i to je jako dobro, jer jednostavno jedan problem možete rješavati na mnogo načina, onda se u vladi sastanete i kažete mislimo da su ovo i ovo najbolje kombinacije. Tako da ovaj od naših predloga postoji jedan koji sada naše kolege su smatrali da nije pravo vreme za njega, ali ove ostale stvari prolaze.
Ali govorite o jednom za koji privrednici kažu da je jako bitan, ako pričamo o istom, a to je o nametima.
Da, mi mislimo da je to izuzetno bitno, ali što je najbitnije, dakle, vi kad imate tim, vi možete da pratite efekte određenih politika i onda da kažete, čak i ako ste bili manjina, evo, mi smo ispoštovali to, ali evo vidite, i praksa pokazuje da smo mi bili u pravu, ili ako praksa pokaže da mi nismo u pravu, mi ćemo reći hvala vam kolege što ste nas na vrijeme odvratili od toga. Dakle, postoji nešto što je protok vremena, vide se efekti politika, i onda ljudi koji nisu sujetni i koji žele najbolje za jednu privredu kažu ok, probat ćemo sad sa nekim drugim rješenjima. Dakle, nije to nikakav problem, i ono što mi mislimo je, i što smo mi govorili, mislimo da je smanjenje nameta na rad izuzetno bitna stvar, tako da to pitanje ćemo u svakom slučaju postaviti u nekom narednom periodu ako se bude pokazalo da su naši stavovi ipak više odgovaraju stvarnosti nego stavovi većine. Ali kažem, nije to ništa strašno.
A znači to je ipak stav većine?
A kada je reč o namet, pa da je stav, da nije stav većine, onda bi smanjenje nameta na rad bilo usvojeno. To je vrlo prosto. Dakle, u ovom momentu smo u manjini, nema tu ništa strašno, ali ako se pokaže da su naši stavovi bili tačni i bolji, u tom slučaju možemo to pitanje legitimno postaviti. Imamo ljude koji valjda žele, kao i svi mi, da ovoj Srbiji krene.
E sad, ako je reč o rasklimatanom stolu, da li je onda neophodno direktno govoriti? Prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić je čak rekao, upitan zapravo da li vlada Srbije podržava rad ministra Radulovića, a povod je bio ukidanje Sijepe, da ministru ponekad nedostaje takta. Pa može li se imati takta ako je sto rasklimatan i ako nam se žuri? A i sami ste spomenuli da smo mi zaista negde i pritisnuti, a pričat ćemo o kom je pritisku reč. Potrebne su nam pare i od Svetske banke da bi se krenulo u neke reforme.
Pa vidite, naša ekipa je, što se kaže, ekipa ljudi koji nisu političari. Mi hoćemo da se jedan posao obavi. Mislimo da je situacija izuzetno loša, izuzetno opasna, da smo mi zemlja bukvalno pred ekonomskim raspadom i da se mora delovati odlučno. Mislimo da je istina lekovita. Prepoznaje se najčešće po tome što nije lepa i da samo tako možemo nešto uraditi dobro. S druge strane, mi razumijemo potrebe politike. Znači, vi ne možete sprovesti neke reforme ako ne zato ne dobijete glasove na izborima. Znači, neko ko se bavi i politikom ima potrebu da daje političke izjave. I to je naravno najlegitimnija stvar. Znači, nama neožda i neće mnogo značiti da počnemo reforme ako ne dobijemo mandat, da ih završimo do kraja. Tu je uvijek to jedno fino pitanje između toga da li treba imati više takta, to hoće političari da imaju, ili da li treba reći istinu. To je sad već procena, jedno je politička procena kako neke istine saopštiti, drugo je procena struke i toga, tako da mi recimo, mi smo mišljenja jednog opet, ali mi nismo političari.
Gospodine Todoroviću, gde je ovde istina? Vi ste čak promenili i delatnost. Imali ste 1200 ljudi,
pa praksa,
jedan broj ljudi ste otpustili, da. I odlično se uklapate u ovo. Šta je poruka politike, a šta bi trebalo da se dešava?
Ja ću vam reći, kompanija Todor 23 godine posluje i radi. I nijednu firmu nismo privatizovali, nijednu firmu nismo kupovali, na aukcijama nismo učestvovali. Ja sam se zanosio da stvaram brend koji je 23 godine prisutan na ovim prostorima, trudeći se zaista da, eto, ako dovoljno reći da sam do pred 3 godine bio veliki poreski obveznik, znači bio sam među 300 najvećih firmi koje su plaćale poreze ovoj državi. I verovao sam iz godinu u godinu da će upravo, vi znate da smo često, da sam često gostovao ovdje i uvijek su bile neke mere.
I reforme.
Ali nikako reforme, nikako suštinske promjene. Dalje, privreda, politika, mediji se uglavnom bave pojedinim kompanijama, pa pogledajte izveštaje koliko puta je pomenut neki, koga zovemo tajkun ili neki uspešan i tako dalje, a to je njih 5, 6 ili 10, ono koji kruže posljednjih 20 godina, ali niko ne zadire u suštinu, niko ne zadire osim u predizbornim kampanjama, zaista u te firme u unutrašnjosti koje zapošljavaju od 50, 20, 30, 100, 200 ljudi. Niko nije još ušao u njihove probleme i da ih pita, pa čekajte ljudi, vi apsolutno punite budžet, kakav takav, ali vi dajete preko 90%.
Sebe ne svrstavate u tajkune.
Pa upravo to, kako mogu biti tajkun kad nijednu nisam firmu privatizovao, kada sam ja raširio noge, tako da kažem, i zakopao temelje i sam pravio svoju fabriku, kupovao mašine, sam primao radnike i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ali me zovu tajkun i tajkunčić. Čim ste malo uspješni, vi ste sada svrstani u jedan koš. Znači, dovoljno je da malo pokažete da imate, da zapošljavate, da stvarate. Stvarala se jedna veoma, veoma loša slika. Tako da, ja sam pre svega profesor matematike bio i profesor i sebe držim da sam prosvetni radnik. Tako da se šalje loša poruka i mladim ljudima.
A ko šalje u ovom trenutku? Pa, ministarstvo,
pa
političari?
To je konstantna priča. Ja ne mogu sada reći da je to jedno ministarstvo. Stvoren je takav ambijent, držite lopova. I sada, zbog nekog, kod nas se to kaže, zbog nekog Nikole ne smijem da slavim ni Svetog Nikolu. E, obično se tako.
Ali zar nije bilo onih koji su zaista urnisali preduzeća, kasnije ćemo nešto o tim privatizacijama, ali s njima ništa.
Da, ali sad ja postavljam jedno pitanje u medijima posljednjih nekoliko godina. Ajde da pitam, ko odgovara za komandnu odgovornost u Hagu? Da li Ratko Mladić je streljao ili je komandno odgovoran bio? Ili ovi ostali? Ko je komandno odgovoran posljednjih 20 godina za muke i probleme? 90% aktualnih političara na vlasti. I mi, ja lično, više ne verujem u mere. Ne verujem bez suštinske reforme i političkog i ekonomskog sistema.
A šta bi za vas bila reforma? Recimo ovi predlozi ministarstva
prvo organizacija, privrede. Pa pazite, pored ostalog, to mora se napada sa svih strana. Ovo čemu je kolega govorio je dobra priča. Ja ću malo, evo, diskrecije. Da li znate da sam ja, da je kompanija Todor, za Ameriku smo izvozili preko 5 miliona komada. Ja sam tada nisam imao svoju firmu, ali sam zastupao jednu firmu od 2 godine iz Makedonije. Mi smo izvozili u Ameriku košulju za $32 tuce. Prvi elaborat koji sam ja pisao tada, prosto zaboravio sam da smo mi, to je, ajde kažem onda se pozovemo na to Titovo vreme ili 80. 77. 8. 9. godine, da smo imali 28 poreza i doprinose na lične dohotke. Pisano, rukom sam ja to pisao. Da sam $32 tuce košulja prodao. Otprilike ono što danas uvozimo iz Kine. Ali je to bila jedna... Možemo mi danas sa političke tačke gledišta da razmatramo kakav je to sistem bio. Ali je bio jedan organizovani sistem gde su funkcionisali institucije. I ovo hoću da vam kažem.
Ali da li imate utisak da, evo, Ministarstvo privrede zaista želi nešto da promeni u korist privrede?
To je dobro. To je dobro. Ali ja se bojim, vi ste pitali da li privreda osjeća efekte. Ja ne znam na šta mislite, šta je to bolje nego što je bilo pre 6 mjeseci danas, pa da osjećam efekte. Pa mi smo na rub, dobro ste rekli, mi smo na ivicu propasti doveli svakoga onoga koje pošteno radi u Srbiji. A bavimo se, i uvek smo se bavili, kao onaj loš profesor koji se stalno bavi problematičnom decom u odeljenju, a nikako dobrom decom. I danas to radimo. I danas to isto radimo. Dakle, svaka mera je mera dobrodošla, ali ta mera ne znači ništa. Ništa ne znači ako ja moram zahtjev jedan da čekam godinu dana ili 6 mjeseci. Takva je korupcija.
Aleksandra, hoće li manje čekati? Hoće li se smanjiti korupcija?
Pa samo ovo da vam kažem, kada čujem nekoga da kaže, bit će građevinska dozvola u 60 dana, na primjer, evo to, ja se naježim, oni ne znaju. Taj koji to priča, on ne zna šta je građevinska dozvola. On ne zna šta je građevinska dozvola. On ne zna danas ni približno problematiku dobivanja papira koji se zove upotrebna dozvola. Tako da ovu silu koju opet političke poene dobivamo na ove koji su ilegalno radili, ja odgovorno tvrdim da 80% njih nije moglo se baviti državom i problemima i kažemo ja ću to da napravim, a vi meni kad date pare rešenje, baš me briga. Dakle, ja ih ne opravdavam za sve probleme, ali razumem. Danas nismo postavili pre svega pitanje komandne odgovornosti. Zašto sam ja do juče na svakog 50. plaćao pretplatu TV-a? Pa znate li to da je bilo? Pa izmišljali su i dan danas, kad ne znaju šta da rade, oni izmišljaju nešto što se zove taksa, nešto se zove porez, nešto se zove ovako. Što rekla, opet se ja vraćam, ja sam dete sa sela. Ma zovi me i Lonče, nemoj da me razbiješ, to je za mene trošak, to je za mene porez. Da li je doprinos, da li je taksa, da li je ovo, da li je ono? Saberite to, pa ćete da vidite. Dakle, bez suštinske reforme, a to podrazumeva o čemu smo malo prije se pitali, a to je jedinstvo vlade. Da postavi strategiju, a onda idemo mere da realizujemo.
Aleksandre, jel su vama poznati ovi problemi? Znam da jesu.
Da, jesu. Nemam problema i sarađujem dosta sa udruženjima privrednika, i posebno onih manjih, i uopšte mi nije nepoznato šta ih muči i koji su problemi realni na terenu. Dakle, to su problemi koji su nakupljeni godinama i godinama, i nažalost mi kao društvo imamo taj problem da ljude koji stvaraju ovu vrednost tretiramo kao strani element.
Baš tako.
Bukvalno kao nešto što nam je palo i što treba u stvari iscediti, što se to toleriše jer je to korisno jer puni budžet. Dok mi u našoj zemlji ne promijenimo vrednostni sistem i shvatimo da su istinski heroji ljudi koji se bave biznisom, i da je 90% ljudi koji se bave biznisom svoju imovinu steklo na najpošteniji način, i dok se bude postojao stav da kad prikazujete dobre primjere u medijima da je to za Boga PR i da jedino treba prikazivati one koji su isisavali kapital iz firmi koji nisu ni platili ili koji su stošli do para zahvaljujući vezama u politici.
Ali tako ih i puno, mi svaki dan, Aleksandre, imamo naslovi i ne možemo da kažemo sada da su to samo tabloidi. Od hapšenja, od problema sa SIEP-om, od toga da je ministar u ostalom sam rekao da moraju stvari da se menjaju, pa je sad postavljen VD direktora Agencije za privatizaciju. Juče uhapšen bivši direktor Velefarma, kažu da Galenika duguje 200 miliona evra. I sad kad vi izgovorite 80% ljudi je pošteno zaradilo svoj novac, ja pretpostavljam da se mnogim slušalcima digne kosa na glavi. Ajde da razdvojimo te stvari. Šta onda ovde osim sistema, ili jedino sistem ne funkcioniše pa radi ko što hoće?
Sistem definitivno ne valja, to ne treba dokazivati, inače bi nam bila lepa zemlja i ljudi bi osjećali da imaju perspektivu ako žive u Srbiji. Danas niko nema dobra očekivanja od budućnosti od privrednika. I svi kažu da treba jako mnogo toga da se promijeni, a nemaju vere da će se to desiti.
A imate li vi veru?
Pa ja imam veru da mi možemo da radimo maksimalno, da damo sve od sebe u Ministarstvu privrede što je do nas, da probamo da poguramo kolege, jer jednostavno mislimo da je situacija takva da jednostavno ne možete dići ruke. Ako se ne urade ozbiljne reforme u Srbiji, nama stvarno ovdje neće biti dobro, još duži niz godina. I to je nešto što mi radimo i što verujemo da su potezi na dobrom putu. Čak i ovo što trenutno se preduzima, ja ne mogu da govorim o drugima, pošto govorim samo o onome gde sam ja zadužen kao savjetnik, to su stvari koje čak i ne daju efekte na kratki rok, ali su preduslov da neke druge stvari daju efekte, naravno potrebno i drugim oblastima mnogo toga menjati, i to je nešto, ako to mi ne uradimo kao zemlja, neće nam se dobro pisati, ali zaista neće, zaista je veliki problemi postoje. A da se vratimo znači na onu stvar, ne bi bilo ni toliko ljudi koji su se polakomili na svojim položajima, koji su pravili kriminal, bilo u svojim firmama, pošto vi kad imate d.o.o. ne možete to tretirati kao ličnu imovinu.
Ali se tretira.
Pa to je, mislim, to je potpuno pogrešno, jer onda oštećujete recimo poverioce ako to radite, dakle nije to baš samo vaša imovina, i drugi su vezani za nju, državu na krajnjoj liniji, ali to su ljudi koji su u većini slučajeva iskoristili slabosti sistema. Da je sistem tada dobro postavljen, oni ne bi mogli to da rade.
E sad, u okviru tog sistema vi ste najavili i izmene važnih zakona. Jedan od njih je zakon o privatizaciji. Urađen je nacrt, upravo će danas u agenciji biti i okrugli sto na tu temu. Zašto bi verovali da će taj zakon nešto unaprediti kad je reč o privatizaciji? Šta to nije valjalo u prethodnom, pa ćete vi to sada izmeniti?
Pa evo, krenut ćemo od ovih stvari koje su ljudima bodu oči. Najveći investitori ili jedni od najvećih investitora su vam stigli sa bratskih Maršalskih ostrva, koje su jako podržale srpsku privatizaciju, a i također prijateljska Devičanska ostrva su uložili velike svote novca u Srbiju. Dinamika saradnje sa ostrovskim državama izvanredna, imajući u vidu da ranije nismo imali kontakte, i lepo je što su prepoznali Srbiju. Tu sam krajnje ciničan, dakle mi ne znamo ko su uopšte bile ljudi koji su investirali u Srbiju. Potpuno je pogrešno da vama dolaze kupci za koje ne znate ko su.
Pa šta smo mi živjeli u bezakonju? A kako, dakle,
živjeli...
osnovno pitanje je šta će biti izmenjeno da za 10 godina ne pričamo da ovo što je preostalo,
da saopštim. Znači, svače se ko stoji za svake firme sve do fizičkih lica. I tu neće biti načina da se to, da se izvrda privatizacija na načine koji su se dešavali. Uvešćemo i neke nove instrumente, znači, kroz privatizaciju, koji će podstaći da se rešavaju sudbine firmi koje su preostale, imajući u vidu da mi jednostavno nemamo još Bog zna šta da ponudimo. To je još jedna stvar koja je jako bitna u celom privatizacijnom procesu. Dakle, nudimo nove modele kako se firme mogu privatizovati i izvući iz ovoga gliba u kojem se nalaze nakon 10 godina lutanja i sipanja para poreskih obveznika. Istovremeno sa privatizacijom morate posmatrati zakon o stečaju, koji je jako bitan, jer dobar deo tih firmi će se privatizovati kroz stečaj, a to je da će, za razliku od nekih ranijih privatizacija, koji će ovaj put možda doći kroz stečaj, biti jednostavno zaštićena prava radnika do iznosu do minimalne zarade, niko neće ostati na ulici. U stečaju ćemo jasno zastupati interese države, sa kao jedna osoba će zastupati interese države u stečaju, koliko god institucija ima, i bit će mnogo kvalifikovanije od ovih koji do sada to rade. Također, povezana lica padaju u zadnji red prilikom naplate i jedan ceo stečajni proces će trajati mnogo brže i postaće ono što je svugde u svetu, a to je instrument rešavanja problema, protresanja preduzeća, a ne instrument stvaranja novih problema.
A ko će kontrolisati tu instituciju stečajnu? Ona više neće biti pod kontrolom države, tako?
Biće pod kontrolom komore stečajnih upravnika i pod kontrolom zakona.
A oni će dobijati licence ili šta?
Pa, komora će naravno da izdaje licence, to nije ništa neobično u svetu.
U svetu ne, ali kod nas to nije bila praksa, pa pitam.
Pa nije bila praksa. Jedna od stvari koja nije funkcionisala je upravo agencija za licenciranje stečajnih upravnika.
Gospodine Todoriću, pod ovim uslovima, ukoliko imate novca, da li biste eventualno se prijavili za neko vlasništvo?
Ne, kada nisam ovih 30 godina, to sigurno nemam nikakav interes da...
Ne, kako
svako
vam ovo zvuči,
zna,
to sam htjela da pitam.
Pa ja ću vam reći, ja se bojim da je to sve prekasno. Ja se bojim da sve te firme, ja na primjer dobar deo tih firmi znam, da su u ovom vremenu stečaja i takozvane stečajnih upravnika, one dodatno. Ja sam obično naš zakon o stečaju i stečajne upravnike nazivao lešinarima srpske privrede. Znate, to je već bilo na kolenima, a onda je otišlo u stečaj i došli su onda po političkim linijama ljudi koji blage veze nemaju, zaista. Ja sam,
nadam se da ne mislite
većinu,
baš na sve stečajne.
Pa većinu, ajde
upravnik.
Tako da kaže. Pa, molim vas, pa oni bi rešili onda te probleme da su to uspeli. I reću vam još nešto, čak nisu imali ni mogućnosti to. I da su hteli. To je jedan opšti haos, da se nije znao. Kao u svim institucijama gdje se dolazi po političkim linijama, po političkim vezama i dan danas. Tako da ja svim srcem kao građanin ove zemlje, kao privrednik, želim uspeh i sreću u tom novom realizaciji tog novog zakona privatizacije, ali mislim da ako to tako bude, ajde budem ja sada malo ciničan, imajući, onda je to, bit će to kandidati za Nobelovu nagradu. Jer znam šta ćete vi raditi sad sa jednom firmom koja je nekada? I mi se zanosimo i kažemo, evo, sa nekim FAP-om. Koji je nekada? Tu priču kada čujete, Todor je pre 20 godina kupovao najsavremenije mašine. Ja ih sada prodajem na kilo. Ako kupujem nove. E, zamislite FAP-a koji je radio onog FAP-a pre 50 godina. Sada dođe neki strani investitor. Pa to mora sve da se očisti. To prve pare moraju se daju da se te glomazne mašine razvuku i odnesu, da se očisti zemljište. I znate šta je još veći problem? Niko neće da progovori još nešto. Prosečna starostna struktura. Jedan od razloga zatvaranja Todora, odnosno smanjenja proizvodnje, jeste starostna struktura radnika koje sam nasledio iz vremena komunizma još. Mladih danas nema.
Šta ste uradili s tim ljudima?
Ja sam preko 1,5 milijuna dao tehnološkog viška i spajao sada...
Mislite da toliko ste isplatili rad, za tehnološki?
Da, da. Mm-hmm. I to je ta nesreća. Zamislite, sada ja sam plaćao i radnika koji je 30 godina bio u prvoj Petoleci, dobio neku otpremninu, radio kod mene 10 i ja sam mu po zakonu isplaćivao. Preko dana sam čuo kolegu koji je rekao, ja sada kada bi ušao da isplaćujem tehnološki višak, ja bi bankrotirao. I
po važećem zakonu
ja bi bankrotirao. Ja bi bankrotirao. I nijedan vlasnik, ja danas govorim o firmama koje rade, koje plaćaju poreze, doprinose, lične dohotke, obaveze izvršavaju prema državi. Nikome nije u interesu da isteruje radnika, nikome nije u interesu da proganja radnika, dobrog radnika. Tako da vraćam se ponovo na ove koji su 20 godina iz budžeta finansirani. I to je bilo sve u funkciji lokalne vlasti da bi dobili izbore. I sada će im oni biti najveći neprijatelji, kao i ogromna administracija i birokratija koja je ušla u institucije sistema. To su sve na ovaj ili onaj način članovi pojedinih stranaka. I sada kada budu počeli da ih smanjuju, to će biti, prvo će se oni pobuniti. Neće se jadni moji tekstilci buniti koji rade na crno, belo, žuto, imaju 10-12 hiljada. Niste vidjeli da je izašao tekstilac na ulicu?
Ali evo, iz FAP-a jesu izašli i sad znamo da je bio...
Oni nisu radili, zato su izašli. Oni nisu, ja govorim, izaći će oni kojima je, dobro je gospodin Vučić rekao, čekajte, šta vi štrajkujete, okačili ste se na državu posljednjih 20 godina i došli da štrajkujete. Zašto nisu štrajkovali moji radnici? Zašto ne štrajkuju moji radnici u hotelu kad ne prime lični dohodak? Nego uglavnom štrajkuju oni koji su stalno primali donacije. Ja ću vam vesti primjer, na primjer nekog Javora. On je u stečaju, on je primao po 150.000, 200.000 mesečno.
E sad ja vas pitam, pomogli
ste imam pravo da tužim državu. Zašto je on favorizovan kada rade, šiju? Zašto je favorizovan on u odnosu na mene? To je nelojalna konkurencija.
Hoće li biti više toga favorizovanja? Mada neki tumače da, kako kaže ministar Radulović, neće biti subvencija, ali kad se radnici izađu na ulicu ili blokiraju prugu, onda im se da neka vrsta pomoći. Je li to terminologija ili šta?
Pa to nije. Ja. Nemamo nameru da dajemo pare u bunar. Naredna godina je predviđeno da se završi sa restrukturiranjem. Restrukturiranje znači pronalaženje održivih rješenja, najčešće konverzijom duga u kapital. Uviđanjem tačnog stanja u firmama koje je u toku i to ćemo isterati do kraja.
One lične karte.
Tako je, za sad smo uskladili lične karte sa analitičkim knjigovodstvom, posle toga ide procena nezavisnih procenitelja za svaku stavku, imat ćemo potpunu transparentnost i slike o tome kakva su ta preduzeća, naravno u granicama, koliko to ljudi u realnom životu mogu da urade. Recimo, imat ćemo do 95% tačnosti, 100% ne možete postići, ali to više neće biti mački u džaku za nekoga ko želi da se upusti u to da uđe u upravljanje ili u vlasništvo tim preduzećima. Dakle, to je prva stvar. Neće biti pomoći u smislu bacanja para u bunar, i ovo što je dobio FAP je u stvari samo pozajmica. Koja ima zaloge i koja se na kraju reči o pravima kojim svakako sleduju iz tranzicionog fonda, samo su nešto ranije dobili sve. Sve za ostale plate jesu predviđene da se isplate u tranzicionom fondu, dakle te pare bi dobili svakako, samo ih ne bi dobili, samo su ih sad dobili neki mjesec ranije.
E sad mi recite, tako taj tranzicioni fond bi trebalo da počne da radi od 1. januara, ako se ne varam. Kako ćete njega napuniti i kakve će tu sad biti transakcije? Kako će on funkcionisati najjednostavnije?
Pa najjednostavnije, on služi upravo za isplate za ostalih plata, za povezivanje staža i ono što radnicima proističe na osnovu nekih
na
prava
teret budžeta. Imaju.
To je znači jedna budžetska stavka, ona je jednokratna i bit će u ovoj godini. Nakon toga mi više nemamo te stvari. Jer jednom za uvek rešavamo problem firme u restrukturiranju. Dakle, problemi će se firme, neke od tih firmi će biti postavljene na noge, neke zaista imaju tržište i mogu da zažive. Ako ne bude bilo političkog upravljanja tim firmama, pritisaka i ako im se puste da rade. postoje neke koje mogu gotovo u potpunom obliku da opstanu, neke će opstati u dijelovima, neke nažalost neće moći da opstanu uopšte, pogotovo ove iz portfelja Agencije za privatizaciju, gde vidite da te firme više ne postoje u praksi, imaju jednog zaposlenog, imovinu od 100 dinara otprilike.
Jesu dakle, to ove tri preduzeća, na primjer Kruševačka industrija mašina, 14. oktobar, koje planirate da kojima planirate da pomognete? Petar Drapšin.
Mi planiramo, znači, za početak da uvidimo kakvo je stanje, da očistimo firme od dugova, očistimo firme od lošeg upravljanja i da ih jednostavno damo mogućnost da pokušaju da nešto urade sami sa sobom uz naravno kontrolu Agencije za privatizaciju. Znači, pokušavamo da privučemo investitore tako što ćemo im ponuditi čistu situaciju, a ne mačku u džaku.
A koliko imate sada ličnih karte? Kad smo se čuli, čini mi se pre 10...
Mi smo sada dobili sve lične karte.
Dobro.
Neke su bolje kvaliteta, neke su lošije kvaliteta, ali taj proces teče i te lične karte će na kraju biti upodobljene sa stvarnim stanjem koje će utvrditi nezavisni procenitelji. Mi ćemo te podatke imati. I onda nakon toga možemo ući u konverziju dugova u vlasništvu i dobiti firme koje su čiste. To je preduslov da nekoga privučete, da investirate. Firme koje nisu čiste, koje se ne zna ni šta su im imovina, ni šta su hipoteke, ni kome duguju, ni ko su im kupci, kad ne zna, kad imate organe upravljanja koji su neuračunljivi, i to onda ne možete ništa da uradite. To neće niko da kupi, to je prostor da i ako se neko pojavi da vas u stvari ko društvo ucenjuje. Ako imate čiste firme, onda možete da se nadate da će neko normalan doći da investira u Srbiju i da nam neće tražiti pare za to da kupite firme. Tako da to je uslov svih uslova. Nakon što smo krenuli u taj proces, postoje indikatori da neke firme nisu toliko problematične koliko se misli i da nisu toliko beznadežne i da se neke stvari iz tih firmi mogu izvući.
Jel možete vam kažete bar nekoliko?
Pa recimo, za razliku od nekih za koje se sumnjalo da ne mogu da je dobiju bilo kakve investitore, ne mogu sad trenutno da govorim o tome pošto su pregovori preliminarni negde u toku. Za neke za koje se mislilo da neće biti zainteresovanih ili da ima zainteresovanih po principu, imamo firmu, velika firma, ja bi da uzmem 1, 2 i 3, a ovo ostalo bi sve da šutnem. Ovo 1, 2 i 3 zaista recimo funkcioniše u 12 jedinica neke firme, ja bi samo to da uzmem, ovo ostalo bi sve da porušim i da tu napravim nešto drugo i to ne bi ni da kupim kao kapital nego kao imovinu, pa još da mi država i da neke pare da to uopšte kupim. Situacija nakon čišćenja tih firmi je malo povoljnija po državu i po građane koji bi trebali da finansiraju to.
Moramo da čujemo reklame, ali mi samo kratko odgovorite, taj tranzicioni fond pretpostavljam da ima neki rok, dakle puni se iz budžeta, pomaže firmama da izađu iz određenih dugovanja i šta onda?
Pa tranzicioni fond je zamišljen tako, u stvari njegova namera je, recimo kada se dođe do momenta kada radnici trebaju da naplate svoja potraživanja, na primjer, dobar deo radnika neće moći odmah da naplati svoja potraživanja dok se ne obavi privatizacija ili dok se ne završi proces stečaja, u zavisnosti kako ćete obaviti privatizaciju. Poenta tranzicionog fonda je da radnicima odmah da pare, a tranzicioni fond onda postaje poverilac. Tako da od tog novca koje mi sada imamo, jedan veliki deo će se vratiti državi. Sve pare neće biti potrošene.
To nisu subvencije?
To je način kako vi rešavate pitanje firmi. Dakle, subvencije su kod nas bile zamišljene tako da vi date pare, firme nastave da propadaju, naredne godine pitate a šta ćemo da radimo, situacija još gora, kaže daj ponovo pare. Ovo je zamišljeno da vi završite sa državnim upravljanjem firme, da se država potpuno izvuče iz firmi, da više ne daje pare. Ovo je zamišljeno da se jednostavno plate prava koje imaju radnici i koje bi oni svakako potraživali od države.
A da bi sve to moglo da uradi, nažalost mora i da dobije paket pomoći to od Svetske banke, 500 miliona dolara, ali o tome posle reklama.
Eko. Ko je bio Milutin Milanković? Premijera biografske muzičke drame Milanković 23. novembra u Madlenijanu. Nebojša Dugalić ulozi velikog srpskog naučnika Milutina Milankovića. Tekst Vasilija Antonijević, režija Aleksandar Nikolić, muzika Vera Milanković. Madlenijanum je doživljaj.
Dani Belgije, samo u Tempu i Maxiju. Od 15. novembra do 15. decembra. Kupite belgijske proizvode, postavite fotografije na Facebook na temu Dani Belgije i možete da osvojite putovanje u Belgiju za dvoje. Sačuvajte račun. Više informacija na našim Facebook stranama i sajtovima.
On je advokat koji je imao sve, ali želeo je još. Kada treba reći dosta. Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem i Brad Pitt u snažnom trileru Ridleya Scotta Savetnik. U bioskopima od 21. novembra. Distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
Godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
San, u prodaji.
Jedna usamljena žena, jedan opasan čovek i jedan mađioničar srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Renner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
I 11:42, Aleksandar Stevanović, savjetnik ministra privrede, i Mirko Todorović, vlasnik kompanije Todor, su moji gosti. Razgovarali smo o tranzicionom fondu, možda ste mogli bolji naziv, ljudi više kad čuju tranzicija, ali dobro. Znači, on ne bi bio stalni, on bi pomogao firmama u restrukturiranju, sam dobro razumela, oslobodio ih dugova i onda biste zapravo krenuli u privatizaciju, odnosno privlačenje investitora.
Oslobođenje od dugova je jedan proces, to je konverzija dugova u kapital, to je jedan deo procesa. Drugi deo zašto služi tranzicioni fond jeste da se finansira isplata potraživanja koje radnici imaju, koje su im zakonom obezbeđena, tu morate uraditi, i tu se otprilike završava cijela priča. Poenta je da nakon što izađemo iz restrukturiranja, te firme će biti ili privatizovane, ili će biti privatizovane kroz tečaj, ili će biti neki delovi će biti izdvojeni koji mogu da žive. Neke firme za njih neće biti rješenja, ali mi ćemo se truditi da bude što manje takvih preduzeća. Nakon završetka tog procesa mi nećemo imati taj teg kao društvo na sebi, imat ćemo trajna rješenja koja će moći da opstanu na tržištu i moći ćemo da krenemo naprijed. Što je još najbitnije, mi ćemo završiti sa tom jednom užasnom igrom da mi uzimamo od zdravog dela privrede koji može da funkcioniše, da gasimo zdrava radna mjesta da bismo sačuvali ona radna mjesta koja nisu održiva. Kamo sreće da je urađeno prije 10 godina i da smo pustili privatni sektor da procvjeta, svi ti ljudi i mnogi ljudi koji su otišli iz Srbije, mnogi ljudi koji su sada na zavodu i ne mogu da nađu posao, bi mogli naći mjesto u privatnom sektoru koji smo sistematski 10 godina sakatili.
I o tome razgovarali, ali su mnogi ostali gluvi i sada dobili ste na neki način podršku, ne mogu baš da kažem pohvalu, kao vlada od Svetske banke, bili su predstavnici, ali su rekli sljedeće, paket od 500 miliona dolara koji bi trebalo u stvari da vam pomogne da sve ovo uradite o čemu ste govorili. Prvi deo dobit će vlada, odnosno država, u onom momentu kada se sa reči pređe na dela. Između ostalog, to podrazumeva da u skupštinu, odnosno u proceduru, što pre uđe zakon o privatizaciji, o stečaju, sad da ne nabrajem. Pa, kad to možemo da očekujemo? Od nove godine?
Do kraja godine će ući u proceduru, ali ne radimo mi to zbog 500 miliona. Mi to radimo da bismo imali jednu normalnu ekonomiju, da bi imali jedno normalno društvo, da bi Srbija mogla da se razvija, da bi nas gledali kao računljivu zemlju.
A kako ne radite kad ne možete sve ovo da sprovedete bez novca?
Poenta je, to je samo pitanje finansiranja. Samo pitanje finansiranja. To je dobro što je neko rekao, radite to, pomoći ćemo vam. Ali ne radimo mi zato da bismo dobili pare, nego da bismo imali normalnu privredu koja može da se razvija, da bi ljudi u Srbiji imali neku perspektivu u svom životu. Ako radite u firmi koja očigledno ne funkcioniše, vi nemate perspektivu. I svaki dan kad ustanete, budite se sa nelagodom u stomaku. Jer znate, spitate se, to može prestati danas, sutra, kako će mi biti. Mi ovako postavljamo nešto što je osnov za održivost, za razvoj, zato da budemo jedno normalno društvo koje neće biti u glibu i koje se neće stalno vraćati u glib. U prvo vrijeme možda neće biti prijatno, ali drugog načina nema. Kamo sreće da nismo potrošili 5 milijardi. Kamo sreće da smo pustili privatni sektor da procveta, a ne zanosili se nekim stvarima za koje se znalo
i da ne mogu da funkcioniše. I kamo sreće da se i sada svi u vladi slažu pa da se to što pre razreši. Gospodine Todoroviću, za vas pitanje. Sigurno ste čuli najave i mislim da imate čak i pohvalu, eto i neka pohvala od jednog privrednika, da će na neki način biti izjednačeni domaći i strani investitori.
Pa znate kako, ono što sam u početku rekao, stvarajući jedan normalan ambijent, ono zašto ja u startu i uvijek sam se zalagao, dakle za jedno normalno funkcionisanje sistema, onda ćemo biti izjednačeni. Ne znam na šta se misli izjednačeni.
Evo možete pitati odmah.
Nisam razumeo, dakle, da li su to neke beneficije, stimulacije, neke povoljne krediti, neke povoljne kamate i tako dalje. Ne znam šta to znači. Ja sam generalno zamjerke davao kada je u pitanju taj nekorektan odnos između nas i nas. Sebe smatram domaćim privrednikom i ovih koji, navodno stranci, koji dolaze i ulažu, pre svega na jednu marketinšku i medijsku kampanju da ako je došao neko da uposti 500 ljudi, to se dizalo sve na noge.
Evo
se išće
da možda i Donald Trump.
Pa da odmah da vam ja odgovorim. Ja bih radije da sam ja se malo pitao, ili mi privrednici malo, mi bismo radije se zalagali da u unutrašnjosti napravimo 500 firmi sa po jednim ili sa po dva radnika. I to mnogo bi bezbolnije bilo i održivije ako hoćete nego jedan koji 1000. Ajde sad da vas pitam, lepo je, zaista je sjajno i predivno to što u Kragujevcu je došao Fiat. Fenomenalno. Ali zamislite vi sutra taj Kragujevac ponovo, da neka svjetska ekonomska kriza, da dođe do poremećaja Fijata i da stane pogon, a mi smo već kroz to prošli. Prošli smo kroz tako velike gradove, kakve je bio moje Kraljevo, kakav je Kruševac, kakav je Kragujevac, kakav je Bor, da kada tih 3, 4, 5 hiljada ljudi stanu, što je sasvim normalno, što je prirodno, što je ekonomija, što je zdrav razum, onda to postane oni gradovi na divljem zapadu u kome se nekada vadilo zlato.
Nažalost, mora da stane, dakle, u jednoj oblasti, u odnosno delatnosti, pa, i Todor.
Ko se malo, nažalost, upravo tako. Dalje, pa svi mediji su objavili da je jedna kompanija došla i otvorila prostor od 200 kvadrata u prodaju tekstila. Evo da danas ne imenujemo. Redovi 3 kilometra. Mene je sramota bilo što sam u Srbiji. Sramota mi je bilo. Ono da gleda neko sa strane da kaže, da li je moguće da ovi nisu vidjeli gaće i majicu od te i te branda, koji je na nivou nekog brenda koji smo mi imali, ja pamtim to sjajno vreme robnih kuća Beograd. Sada postavljam treće pitanje, to je danas iza njih. Ja odgovorno tvrdim da mi moramo da obnovimo te robne kuće po našim gradovima. Te robne kuće su sada na ulici. Gdje kupujete kišobar? Na ulici. Gdje kupujete šešir? Na ulici. Gdje kupujete veš? Na ulici. Gdje kupujete pastu za brijanje? Gdje kupujete kremu? Na ulici. Na ulici. Na ulici. U svakom gradu može 50 do 100 ljudi da bude upošljeno, ali ne može to da se prodaje na ulici. Kaže socijalni mir. Ma socijalni mir se čuva preko budžeta, ne čuva se na ulici. Ne. To nije istina.
Evo, dakle, možemo da dobijemo odgovor odmah.
Tu je zapošljavanje. Dakle, i niko o tome ne priča. Uz puno uvažavanje da treba, u matematici se kaže potreban i dovoljan uslov za nešto. Potreban uslov jeste da dolaze strani investitori. I zaista, ja bi bio danas nefer, nekorektan, neprivrednički nastupao ako nisam za to da bude otvoreno tržište da stranci dolaze. Ali je dovoljan, nije to dovoljan uslov. Nije to dovoljan uslov. Moraju ti mali, sitni, ponavljam, na koje se pozivamo stalno, samo u predizbornim kampanjama, da dođete u moju Vrnjačku Banju i da sednemo sa nas, nas petoro, šestoro, i da vidite probleme sa kojima se mi suočavamo u poslovanju i u radu. To je opšti haos. Ja ću vam reći, ja sam poslovao i u vreme komunizma, i u vreme Tita, i u vreme Mirke Planic, i u vreme Ante Markovića, i u vreme Slobodana Miloševića, i sada posle ovih, nazovemo ih, prodemokrata. Mogu knjigu da napišemo o i uvijek smo slušali jednu istu priču, uvijek je sve bilo u funkciji politike, u funkciji glasa i bojim se da je još uvijek živa ona misa o Slobodana Miloševića kada su studenti otišli kod njega da se žale, a on im je odgovorio, pa šta vi niste u glasačkom telu nijedne najobičnije zemljoradičke zadruge. E to je glas nas privrednika.
Evo, Aleksandra.
Ja ne mogu da se ne saglasim 100%, dakle, počevši od te paradigme da smo mi kao društvo malte ne počeli da dubimo na glavi da bi privukli strane investicije, istovremeno ne želeći da kažemo zašto mi treba da platimo toliko da bi neko došao u Srbiju. Znači, vi time u stvari se bavite posljedicama, ne uzrocima. Druga stvar, strane investicije, ali nikada u Srbiji neće biti veće od domaćih investicija. Pa onda se postavlja pitanje da li mi treba da plaćamo enormne svote, da uzimamo od domaćih privrednika, da oni gase svoje radne mjesta, jer oni to finansiraju, da bi im došla konkurencija i uzela im dio tržišta, da oni to plaćaju iz svog džepa.
Jesu nam Emirati to, konkurencija?
To
su naslovne strane.
Mi nismo protiv zdrave konkurencije. Ali mi nismo, ja koliko razumijem iz gospodina Stevanović, nismo protiv zdrave konkurencije. Dajte meni milion, ja neću, 10.000 po radniku, za 1.000 radnika 10 miliona, nikad ih neću otpustiti.
Tako da stvar je u tome da ne trebate naselu Boga da radite nešto i da neki budu mnogo jednakiji od drugih na ovom tržištu.
Tako je.
Znači, nama će uvijek i u svakoj normalnoj zemlji su najveće domaće investicije, domaće firme su te koje stvaraju najviše vrednosti, strane investicije su potrebne, ali ne možete ih dovoditi po svaku cenu. Morate se zapitati zašto trebate toliko da platite da bi vam neko došao u Srbiju i onda urediti ekonomski ambijent da ljudi dolaze u Srbiju ne zato što im dajete subvencije, nego zato što se ovdje može napraviti novac. A šta se sad vidi u Srbiji? Da domaći privrednici ne mogu da naprave novac jer sistem nije dobar. Pa ko bi vam došao onda, a da mu ne platite?
Evo, ja sam vas pitala, doći će ovdje da između ostalog jedan navodnjavaju, pa pitam da li je to dobar potez?
Pa to je sad, imamo za sad najavu, ja ne znam da li će se to desiti. Dakle,
pitam kao stručnjak, je li dobro to? Ili je to mogao da radi neko odavde?
To je pitanje da li je to možda najbolji potez, ali kažem, ajde da vidimo, ovaj ugovor još uvijek nije realizovan, tako da vidjet ćemo kad se desi.
Ali bi trebalo da mi znamo detalje tog ugovora? Ja ili uvijek može da se kaže, kao recimo i za Fiat?
Ja mislim, stav Ministarstva privrede je ono što je naš stav, ja ne mogu da govorim opet o drugima, mi smo uveli 100% transparentnost, vidite svaki dinar, kako je budžetiran, kako je potrošen, imate mjesečni izveštaj, imate izveštaj kako svaka agencija koja je ingerencija Ministarstva privrede troši novac, na koga, do posljednjeg dinara, sve sa podacima. Ja mislim da svaka stvar koja se tiče države, a nije uslovljena razlozima nacionalne bezbednosti, treba da bude dostupna svima bez da podnosi ikakav zahtjev za javnost podataka. A pitanja nacionalne bezbednosti nisu tako široka, imate shvatanje u normalnim zemljama šta ulazi u te stvari. Dakle, građani ove zemlje su ti koji finansiraju državu, ne finansira država građane, i država je dužna da svojim akcionarima, građanima položi račun za svaki dinar koji je uložen, koji su oni koristili u ime tih građana. Dakle, jedino tako možemo imati normalno društvo. Mi smo prvi krenuli, nadamo se da će praksu transparentnosti prihvatiti i ostali, pošto je isto veoma lekovita.
Ali ono što me je zbunilo, izjednačavate domaćeg i stranog investitora, a pre 2 ili 3 dana ministar privrede najavljuje 3 koraka, 3 nove mere za privlačenje stranih investicija. Nije li to malo u koliziji?
Ja znam za 2 koraka koja su tu bitna. Znači, imate jednu stvar da mi naredne godine imamo jedan veliki problem koji se zove visoka cijena finansiranja u Srbiji, koja se odnosi na sve, to će se riješiti donekle garantnim fondom dok ne napravimo normalnije privredno okruženje. Jednostavno, ne možete ubiti privredu tako što je ukinete sve izvore jeftinog finansiranja, morate joj nešto dati u međuvremenu, ali tu nemate direktnog davanja para. To je znači garantni fond. Smisao mu je da snizi cijenu finansiranja, ali da banke budu te koje odlučuju ko će dobiti novac. Imate drugi fond koji se zove Venture, koji u stvari investicioni fond koji treba da finansira inovativne projekte, ali tu država daje samo manjinsko učešće da bi privukla strane. Venture fondove mi u Srbiji takve nemamo, niti ćemo ih imati. Dakle, neko mora da finansira inovativne projekte koji jednostavno ne mogu dobiti novac od banke. U svijetu postoje takve institucije, mi ovima samo se trudimo da ih privučemo u Srbiju. Država neće biti ta koja će odlučivati ko će dobiti novac. Država će jedino svojim manjinskim učešćem pokušati da privuče što više ljudi da bi finansirali visoko inovativne projekte koji mogu da donesu veliku dodatu vrednost.
Da, spomenuti su pre svega IT tehnologije.
Pa, IT i druge grane koje imaju potencijal veoma brzog rasta. Venture fondove imate u svijetu, u anglosaksonskom, naročito kod nas na Balkanu nemate i nema izgleda da se pojave. Mi ovim želimo jednostavno samo da poguramo te grane, ali ne tako opet što ćemo mi odlučivati ko će davati pare. Mi državni novac ćemo povjeriti privatnim firmama koje se time bave, znajući da je to najbolji način da državni novac bude očuvan. I naravno, taj novac nije jednokratno dan, on će biti vraćan. Dakle,
da vidimo i to da bude vraćan. I za sam kraj, jedna od mera, jedan od zakona koji će pretrpeti izmene, a jako velike polemike, to je zakon o radu. Sindikati pre svega su protiv njega, a vaši kolege privrednici kažu lakše će se otpuštati, ali lakše i zapošljavati. Vi ste nažalost se našli u situaciji gde ste deo radnika otpustili, rekli ste da ste isplatili otpremnine, čak i za one godine staža kad nisu bili kod vas, da. I sad vas ja za sam kraj ove emisije pitam da li će vam nov zakon omogućiti i da zaposlite ljude. Nisam smela da otvaram komplikovano pitanje zapošljavanje.
Pa ja bih sačekao prvo da taj zakon prođe, da bude usvojen, da bi mogu da ga komentarišem. Ja znam najave, a to što se sindikalci ovi ovako bune, ja mislim da je to pre svega interes njihov lični, ili ne znam da li ste izašli u javnost, na primjer, evo ja otvaram jednu temu, koliko imamo sindikalnih funkcionera. Prvo to da pitam. Ja mislim da ih ima više nego političkih i ovih popo.
To da, je jedno, i kažu drugo, da ima preko 20.000 sindikalnih organizacija manjih i većih.
To je jedno, to je drugo i uglavnom oni ubiraju članarine upravo od ovih koji su u javnim preuzećima, koji su u nerešenom statusu. Tako da, nažalost...
Ali kažu da i poslodavci baš ne vole da imaju sindikalne vođe.
Ja ću vama reći, ovakve ne, kao što ne volimo ni ovakve komore, ni ovakve sindikate. To je jedno. Drugo, zakon treba da reguliše da nemam ja tu, da li volim i ne volim. Može da mi se dopada ili ne dopada, ali mu treba dati pravo radniku da se samo organizuje i da zaista pravi svoje sindikate.
Imate li vi sindikat?
Mislim da je tu... Ja, mislim, dok sam imao 1000, da, to je bilo vrlo organizovan sistem. Ja sam se trudio, ali možda i nisam šablon, ja sam se zaista trudio da načeo sam taj sistem rada, funkcionisanja i upravljanja u vremenu još socijalizma i koje nekada je rekao, svi smo mi pomalo socijalisti u glavi. Ali lično mislim da je nefer i nepravedno prema, ja nemam ništa protiv ako radnik od mene radio 5 ili 6 godina, zaista, i da se čak i povećaju kvote kada je došlo do obustave procesa rada. Pa nisam ja to radio zato što želim, što volim. Ja sam to teško preživio.
Imamo 30 sekundi. Da li, dakle, verujete da će vam omogućiti da zaposlite...
Pa ja se nadam. Ajde, da, ajde da živim u nadi da će se napraviti korektni, da brzo mogu da, ako odlučim da ga zaposlim, da ne razmišljam, gde ste radili, koliko ste radili, šta je bilo, sasvim normalno. Jer danas je ući u neki projekat rizik.
Gospodine Stefanoviću, kada možemo da očekujemo neke efekte?
Pa efekte ovih zakona možete očekivati u roku možda do godinu dana. Dakle, ali oni su samo pretpostavka da neke druge stvari dalje radite. Dakle, oni su temelj. Nakon toga idu neke druge stvari koje se moraju menjati. Mi moramo mnogo toga da promijenimo u ovoj zemlji, ako želimo da nam zemlja krene.
I da verujemo da ste vi tu u vladi svi sa, ako ne istom, ono sličnom idejom.
Naravno.
I da verujem da će biti izbora, pa sve iz početka.
Da. Sproliće. 11:58, za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku kada će sa vama ponovo biti moja koleginica Mirjana Nikić. Ja vam želim prijetan dan.